frá Bókmenntaklúbbi Blindrafélagsins. Kæru félagar. Bókmenntaklúbbur Blindrafélagsins hófst af krafti þriðjudaginn 27. september. Fyrsta bók vetrarins verður langbylgja eftir Gyrði Elíasson. Eins og fyrr munum við alltaf hittast fyrsta og þriðja þriðjudaginn í hverju mánuði og byrja stundvíslega klukkan 4 og hætta 5:30. Allir eru velkomnir í Bókmenntaklúbbin og við bjóðum nýja félaga innilega velkomna. Með bestu kveðjum. Brynja Arthursdóttir.